halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabti ah 4 January 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 7:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
xasilooni kasta ama kasal kasta jihada madad isii qaatatan wilaha dhacdada ca soomaaliya si toosa iyo si dadbanba way saamaynaysaa. dabcan howlgalladii eeraan ee madad isiga ama dariga dhexeena ninkan oo waxdabar yuu ahaa sidadinimaha way kala kulmi doonaan.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed sambaloshe oo ah hogaamiyihii hore ee sirdoonka soomaaliya oo ka waramaya saameynta ay geeska afrika ku yeelan karto dilkii jenaraal qaasim suleymaani. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waxyaabihii wargeysyada caalamka gaar ahaana kuwa bariga dhexe ay ka qoreen dilka jenaraal qaasim suleymaani.
waxyaabaha kale idin haynana waxaa ka mid a cabsi soo wajahday soomaalida ganacsiga ku leh gobolka ohio ka midka ah gobollada ay soomaalidu ku badan yihiin kadib markii la jabsaday makhaayad halkaasi ku taala oo ay soomaalidu leedahay.
sanadkii dhammaaday iyo xadgudubyada wariyayaasha loo geystay soomaaliya iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bogaadiyey dilka hogaamiyaha maleeshiyaadka iiraan ee bariga dhexe qaasim suleymaani. madaxweyne trump ayaa dilka suleymaani ku tilmaamay tallaabo loo baahnaa in mar hore la qaado balse dib u dhacday. madaxweyne donald trump ayaa isagoo ku sugan hoygiisa nasashada ee marlogo ee gobolka florida saxaafadda u sheegay in uu uga digayo iiraan inay la kulmi doonto duqeymo haddii ay dowladda iiraan isku daydo inay beegsato dadka u dhashay dalkan maraykanka.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa dhowaan muujiyey in ay sii xirmayso waddadii kaxarista nukliyeerka ee dalkiisa, wuxuuse khabiirada arrimahaasi la socdaahi ay sheegeen inaanu xirin albaabada wadahadalka ee diblomaasiyadeed ee uu maraykanka la geli karo. kim ayaa sheegay in haddii maraykanku ay kusii adkeystaan siyaasadda colaadda ku dheehan tahay ee dalkiisa ay ku wajahayaan, inaysan dhici doonin wax burburin nukliyeer ah, iyadoo taa beddelkeeda ay kuuriyada waqooyi sii horumarin doonto qorshaha muhiimka ah si ay u helaan hub ammaankooda ay ku ilaashadaan. kuuriyada waqooyi ayaa ballan qaaday inay burburin doonto kana hari doonto damaceeda hubka nukliyeerka, iyadoo rajaynaysa inay taa ku bedelato in laga khafiifiyo cunaqabateynta bilowgii wadahadaladii maraykanka ay la galeen sanadkii 2018 iyo kii fashilmay ee bishii februari ee sanadkii dhammaaday ee 2019. kim ayaa hadda waxa uu muujiyey inuusan rajo dambe ka qabin maraykanku inay ka khafiifiyaan cunaqabateynta saaran.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington.
maraykanka ayaa habeenkii khamiista waxa ay dileen jenaraal sare oo reer iiraan ah jenaraal qaasim suleymaani ayaa lagu dilay meel u dhow garoonka diyaaradaha baqdaad. haddaba dilka jenaraal qaasim suleymaani saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan doonaa geeska afrika? haaruun macruuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
dilka taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka iiraan jenaraal qaasim suleymaani ayaa gilgishay bariga dhexe. khubarada aqoonta u leh arrimaha caalamka iyo amnigu waxay sheegeen in dilkaasi uu saameyn weyn ku yeelan doono gobolka. brofesor afyar cabdi cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda qatar.
qaasim suleymaani wuxuu ahaa shakhsiyaadka hadda ugu muhiimsan dalka iiraan madaxdiisa, oo hadduusan malaha kuwa ugu hor horeeyaba ahayn. runtiina dilkiisa waa saameyn aada u weyn oo ku yeelan doonaa gobolka bariga dhexe guud ahaan. lama yaqaano dee iiraan habkay u retaliate garayn doonto iyo habkay uga falcelin doonto ma la garanaayo, laakiin waxay u badan tahay un arrimihii aada usii kacsanaa oo maraykanka iyo xulufadiisa oo dhinaca iyo guud ahaan iiraan iyo inta iyada taageersan oo dhinaca arrimihii ka dhexeeyey oo faltanka ahaa oo ku saabsanaa gobolka iyo siyaasadiisa iyo sidii loo saydaray lahaa, inay arrintaas cirka kusii shareeri doonto oo baqdin hadda guud ahaan markaad fiiriso tahliilaadka laga sameynayo arrinkana wuxuu dhaliyay runtii culays aad u weyn oo gobolka walwal cusub kusoo kordhiyay guud ahaan.
Wax door miyuu ku lahaa Afrika, geeska Afrika oo kale? Hadda ka hor ninkani muu yimid, waxaan ku weydiinayaa waxa lagu yaqaanay inuu ururo ama kooxo gacan saar la leh Iran inuu ka dhiirigeliyo ama ka taageero ama ka sameeyo waddan meelo kala duwan oo caalamka.
Horta ninku asagu jabhad gaar u kaliga u leeyahay ma lahayn, dalkaasi Iran oo guud ahaan saameyn ilaa xad ah kulahaa Afrika ayuu madaxdiisa ka mid ahaa, isaguna gaar ahaan dhinaca militariga iyo amniga ayuu u badnaa sida inta lagu yaqaanay. Marka Iran rool way kulahayd door fiican oo door yacni muuqday kulahayd runtii marka la fiiriyo geeskan Afrika gaar ahaan, ama dhinaca siyo fikirka ha noqoto oo afkaarta shiiciga ah iyo fidinteeda iyo wax noocaas oo kale oo guud ahaan ay Afrika ay u ahayd iyadu meel ay kula tartanto Sacuudiga, West Africa qaarada galbeedkeeda way ka muuqatay Nigeria iyo meelo lamida. Dhinacan laakiin Horn of Africa xooggeeda siyaasadeed iyo military wuxuu u badnaa Suudaan iyo Eritrea oo in muddo ah ay saaxiib la ahayd. Ugu dambeyntiina Sacuudiga ka culays ka yimid dartii ayaa looga eriyay oo arintaas ayada ah yacni looga yacni Sacuudiga dhinacaan la soo wareegay oo saydareeyay dalalkii Afrika si ay u badnaayeen. Marka hadda marka la fiiriyo meesha ugu dhowoo la dhihi karo runtii saameyn aada u xoog leh ku leeyihiin waa Yemen, gaar ahaan qoladan hadda meesha haysato oo Xuuthiyiinta. Dhinaca fakarka iyo maxaan ku rahaa firqada diiniga ah qaybta ay ka yihiinna Tanzania iyo adugu ilaa xad yacni kan iyo dhowr noocaas oo kale ay saameyn ku leeyihiin. Marka laakiin saameyn security oo muuqata oo ama ay Soomaaliya ku lahaayeen ama ay Jabuuti ku lahaayeen ama ay Itoobiya ku lahaayeen runtii ma jirin inta aanan u koobay.
Iran waxay isku dayday inay xiriir wanaagsan la yeelato Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 2011 kadib markii waddanka ay ka dilaacday macluusha iyaga oo Soomaaliya ku bixiyay malaayiin dollar oo dhinaca gargaarka bani aadminimo ah. Hase yeeshee bishii Janaayo sanadkii 2016 ayay dowladda Soomaaliya qaadatay go'aan degdeg ah oo ay xiriirka ugu jirtay dowladda Iran. Professor Afiir Cabdi Cilmi ayaa sharaxaya waxa keenay inay tallaabadaasi qaado dowladda Soomaaliya.
Horta Iran iyo Soomaaliya xiriir siyaasadeed oo yacni xiriir diblomaasiyadeed uu ka dhexeeyay muddo dheer, xilligii dowladihii hore way joogeen dalka ilaa xadna de way safaaradahooda iyo waxoodii way ka shaqeyn jireen. Xiriirka hadda fikriga aada u daciif u ahaa. 2011 markii majaacadu dhacday ayay dib u yimaadeen Qum Foundation iyo dhowr arrimood oo kala timid. Runtii taasi waxay la timid xoogaa dadka qaar inay dareen gelisay israaxdeen Iran waxay ka wadaa dhaqdhaqaaq meeshaas. Dhinac waxaa jirtay in Soomaalidu aada ugu baraarugsanayn, laakiin Iraantu ay aada ugu xooganayd oo ah ka kaluumaysiga badaha Soomaalida, dalalka bariga dhexe ka imaada ee ka kaluumaysta oo sida sharci darrada weliba uga kaluumaysta badaha Soomaalida, ayada iyo masaarida ugu horreeya. Gaar ahaan ayadu waxaa yacni buxuudta qaar waxay sheegayaan saddex laab wax Soomaalidu ay badda ka qabsato Malaya ayay ayagu ka qabsanayeen. Markii la fiiriyana berye annaga baxti aan ka wadnay arrimaha burcad badeed ee waxaas maraakiib fara badan oo la qabsaday oo arrimahan la xiriira iyo kuwa aan la xiriirin oo Iraantu leedahayba way jireen.
Dadka ka faallooda arrimaha amniga qaarkood waxay qabaan in hubka soo gala Soomaaliya qaarkiis uu ka yimaada dalka Iran, kaasi oo aan si toosa u soo gaarin Soomaaliya sababtoo ah waxa uu ka yimaadaa waddanka Yaban oo laga helo hub badan oo ka yimid dalka Iran. Macalin Saciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in gantaalaha laga rida garbaha ee ay Al-Shabaab iibsadaan qaarkood inay asal ahaan ka yimaadaan dalka Iran.
Waxay haystaan Sam 7, Sam 9, Sam 21. Samkaasi inta badan dibadda laga keenaa dowladda Iran ayaa bixiso maaragtay shaqaalaha mucaaradka oo meel walba jooga siiso. Marka qoryahaasi haystaan badneen tuunawanka xataa waxaa maqla hal xabo keliya ka haystaan. Marka waxaa xoogaalay ka haystaan baalkii Sam iyo Saban. Marka qoryo noocaas maalinta shadiyaaradii ku wax noocaasi waa adeegsan. Marka ma badna waxay iga sameyn karaan ma aha. Waxaan Iran qaybiso qodobada carbeed maalinta sheegsi ugu baabiiso qolo walba mucaaradda carbeed maalinta shay joogto waxaan weysiyaa.
Marka Iran ma
waxa wadanka yaalo maxamed Siyaad barahu ka tagay ma aha.
Marka Iran ma iibisaa mise suuq madow baa jiro laga soo iibsado?
Iyo suuq madowna wuu jiraa oo horta nimanka lacagay haystaan wuxuu buu helayaan suuqaas madowma oo iraan maahane adduunka o dhan ka jiro yurubiyan iyo qolo walbu xaashay ka gacsaan wuu jiraa kaasina way ka gadan karaan dowladda iraan maarata sheeg lacaglaana ku bixisaabo ilan waxay rataa maarata waxay kasoo galayaan waddan carbeed inay qasteerata iraan marka qaskaasi ayga faa'iida ugu jirtaa marka lacaglaana ku bixinaya.
Khubaradu waxay ka cabsi qabaan in xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iiraan ay sare u sii kacdo, colaad hor lehna ay ka dhaliso Bariga Dhexe iyo waddamada Khaliijka. Taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloorshe waxa uu leeyahay waxa ka dhaca Khaliijka waxay saameyn toosa ku yeelan doonaan Soomaaliya.
Dabcan xasilooni kasta ama khatar kasta ama wajahada Middle East ee qaarsatan weliha dhacbadhaca Soomaaliya si toosa iyo si dadbanba way saameynaysa. Dabcan howlgalladii iraan ee Middle Eastga ama Bariga Dhexena ninkan lasdhabar yuu ahaa sidbaadinac way kala kulmi doonaan, laakiin dacdada Soomaaliya direct target aysan ahayn iraan mar walba saameynteedu waa ka yaraan doontaa saameynta oo ay ku yeelan doonaan Siriya iyo Ciraaq iyo Lebanon iyo Xamaas iyo isheeg Xisbillah oo dhammaantood iraan gacantaa la leh.
Haddaba maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaynu arki doonaa dhabbaha ay qaado xaaladda gacanka carabta.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddaba dhegeystayaal, dilka General Qasim Suleimani ayaa waxaa si weyn waxa uga qoray warbaahinta caalamka, gaar ahaan warbaahinta Bariga Dhexe. Wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira inagu soo diray.
Warbaahinta dalalka carabta iyo kuwa Bariga Dhexe qaarkood ayaa siyaabo badan uga hadlay xiisadda ka dhalatay dilka loo geystay General Qasim Suleimani oo ahaa hogaamiyaha xoogaga Qudus ee dalkaasi Iiraan. TV-ga qaranka dalka Masar ayaa baahiyay warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, kaasoo muujinaya sida dowladda Masar ay uga walaacsan tahay xiisadda ka soo cusboonaatay dalkaasi Ciraaq iyo weliba dilka loo geystay General Qasim Suleimani. Warbaahinta ku hadasha afka dowladda Masar ayaa hadalka ay baahisay lagu sheegay in dowladda Masar ay ku baaqayso in xaaladda la xakameeyo lagana fogaado wixii sii burin kara qalalaasaha ka alowsan Bariga Dhexe. Wargeyska Al-Akhbaar ee isna ka soo baxa dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa dhankiisa ka qoray warbixin gaar ah oo ku aadan amniga gobolka Bariga Dhexe iyo weliba waxa uu ugu yeeray argagixisada saameynta ku leh dalkaasi Ciraaq. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Sacuudi Arabiya ayaa hoose ka xariiqay in boqortooyada ay ku baaqayso isxakamayn si looga hortago wax walba oo sababi kara in xaaladda ay sii xumeeyaan, kuwa soo keeni kara cawaaqib xumo aan loo dulqaadan karin. Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay u xaqiijinaysaa bulshada caalamka in ay fulinayso mas-uuliyadeeda si ay u qaado tallaabooyin lagama maarmaan ah oo lagu sugayo amniga iyo xasiloonida gobolka oo muhiim u ah adduunka oo dhan, isla markaasina ay soo dhoweynayso tallaabo kasta oo lagu ugaarsanayo shakhsiyaad ka tirsan dowladaha sharwadayaasha ee Bariga Dhexe, ayaa lagu yiri warbixin lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. Dhinaca kale, wargeyska Al-Ahram ee ka soo baxa dalkani Masar ayaa faallo dheer ka qoray sida dowladda Israa'iil ay u garab istaagtay weerarka dowladda Maraykanka ay ku dishay General Suleimani. Wargeyska oo soo xiganaya ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hoose ka xariiqay in Netanyahu si aan hakad lahayn u taageeray weerarka dowladda Maraykanka ay ku dishay General Qasim Suleimani oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. Sida Israa'iil ay xaq u leedahay isdifaacid, Maraykankuna waxa uu xaq u leeyahay in uu difaacdo amnigiisa qaranka ee dibadda, ayaa ka mid ahaa erayada wargeyska Al-Ahram uu ka soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil. Warbaahinta dalalka Khaliijka sida Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhankooda ka muujiyay khatarta ay yeelan karto dilka loo geystay hogaamiyihii xoogaga Qudus ee dalkaasi Iiraan. Warbaahinta ku hadla afka dowladaha iyo kuwa madax bannaan ee dalalka Khaliijka ayaa muujiyay cawaaqib xumada ka imaan karta tallaabada Maraykanka uu ku dilay General Qasim Suleimani. Laakiin wargeysyada ka soo baxa dalkaasi Yemen oo ka mid ah dalalka ay ka jiraan xiisadaha dowladaha Carabta iyo Iiraan isku haysaan ayaa qaab kale oo ka duwan wax uga qoray wargeysyada kale ee Carabta. wargeyska al-akhbaar ee kasoo baxa dalkaasi yemen oo warbixin faahfaahsan ka qoray dilka jeneraal qaasim al-suleymani ayaa hoosta ka xariiqay in ay xigi doonaan dilal kale oo ka dhan ah hogaamiyaasha maleeshiyaadka raacsan dowladda iiraan. wargeyska al-akhbaar ee kasoo baxa dalkaasi yemen ayaa warbixintiisa ku sheegay in bartilmaameedyada xiga ee maraykanka uu gaari doono dalalka lubnaan iyo yemen, kuwaasoo lala eegan doono hogaamiyaha maleeshiyada xuutiyiinta ee lagu magacaabo cabdulmalik al-xuuti iyo hogaamiyaha xisbullah ee sheekh xasan nasrullah. laakiin marka loo yimaado warbaahinta dalka iiraan ayaa si siman u qoray in jeneraal qaasim al-suleymani uu ahaa hogaamiye sharaf u soo hooyay guud ahaan dadka muslimiinta, gaar ahaan dadka reer iiraan. wakaaladda wararka ee dalka iiraan ayaa baahisay warbixin ay ku sheegayso in dowladda iiraan ay u aargudi doonto jeneraal qaasim al-suleymani oo ay dileen waxa ay ugu yeereen cadowga kacaanka islaamiga ee dowladda iiraan. taliyihii ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka dowladda iiraan jeneraal qaasim suleymani iyo ku-xigeenka madaxa maleeshiyaadka xashdi shacbi ee dalkaasi ciraaq abu mahdi al-muhandis ayaa lagu dilay jimcihii gantaal maraykanka uu la eegtay gaarigii ay saarnaayeen meel u dhow madaarka caalamiga ee magaalada baqdaad. hogaamiyaha sare ee dalka iiraan cali khamani waxa uu ka dhigay argudasho adag oo sugaysa waxa uu ugu yeeray dembiilayaal gacantooda ku daadiyey dhiigga shahiidka. xuseen saxnuuni v o a qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. sanadkii tagay 2019 wuxuu ka mid ahaa sanadaha ay suxufiyiinta Soomaaliyeed la kulmeen cadaadiska iyo dilalka. haddaba si aan arintaasi faahfaahin uga helna ayaa Xuseen Barre Aadan waxa wareysi la yeeshay xoghayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSAJ, Maxamed Ibraahin Macalimo.
aad iyo aad aad u mahadsan tahay. sanadkan maga dhamaaday 2019 waxa uu ahaa saxaafadda Soomaaliya sanad kale oo dhib badan. wariyaal fara badan ayaa la xiray oo dadka wariyaasha ee la xiray gobolada qeybo kala duwan oo dhan lagu xiray waxay qiyaastii gaarayaan intii aan dokumenti garayno aan anagu hayno ilaa iyo 40 wariye. marka waxaad moodaa in sanadkii kaa ka horreeyeyba uu ka badan yahay oo qaal 2030 keliya ayuu ahaa tirada xariga hadda aad buu u kordhay. dhimashadana dadka dhintay waxa ay gaarayaan sanadkan 3 qofood. waxaa sidoo kale jiray dhamaadkii sanadkii hore in dad ay naga dhinteen bishii December oo xagul daahir sanadii ay ka mid ahaayeen. marka dhimashana way jirtay oo 3 wariye ayaa maaragtay dhintay oo waxaa ka mid ahayd hodan maaleeyo Kismaayo Qaraxi ku dhimatay iyo Maxamed Sahalow markaala dhintay iyo wiil kaloo isna ka mid ahaa qola la shaqeysay idaacadda ciidamada oo ku dhintay isagoo maaragtay ciidamada la socda. marka dhimashana sidaasay ahayd. laakiin waxaa aada u fara badnaa handadaada iyo xariga iyo cagajugleynta loo geysanayay wariyaasha sanadkii lasoo dhaafay, oo xitaa waxaa jira wariyaal ay ciidanka ku qalliftay inay isaga cararaan oo ay dadka ka tagaan oo qaarkood galay Nairobi, qaarkoodna ay Addis Ababa tageen oo cararay dhibaato iyo hanjabaado iyo dil loogu hanjabay.
waxaad sheegtay in tiro badan la xiray, marka iyay u xiran yihiin dadkaas?
hadda ma xirna, laakiin marka waxaa xiray dhammaan meel walba lagu xiray maaragtay dhammaan dowlad goboleedyada dalku xarig waa uu ka dhacay. waxa uu ka dhacay Kismaayo, waxa uu ka dhacay Shabeelle, waxa uu ka dhacay Galmudug, waxa uu ka dhacay Koonfur Galbeed, waxa uu ka dhacay Puntland. dhinaca Soomaaliland sanadkan lafteeda aad buu maaragtay sare ugu kacay xariga wariyaasha loo geysanayo.
dhinaca wanaagsan haddii aan fiirino, maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay saxaafadda Soomaaliyeed sanadkii tagay?
runtii wax badan ay isbedelay. saxaafaddu way koraysaa, telefishinada iyo adigu way sii kordhayaan. waxaad arkaysaa hadda telefishinadii in maalin walba telefishin cusub uu soo baxayo oo warbaahintii ay sii xoogeysanayso. inkastoo dhibaato maaragtay xagga xorriyadda qowlka iyo xorriyadda saxaafaddu ay iska jiraan, haddana way marka la barbar dhigo sidii ay ahaan jirtay bari oo sanadihii hore ee aadka maaragtay dadka loo bartilmaameysan jiray way ka duwan tahay. sidoo kale waxaa jira faham dadka qaarkii maaragtay ay wax badan fahmeen. wariyaasha naftooda ayaa tababaro qaatay oo wax badan faa'iideystay oo xaaladoodii ama marka aad fiiriso dhinaca anshaxa saxaafadda iyo sida maaragtay waxyaabaha xirfadda looga baahan yahay ay sare u kacaysaa. Marka wariyaal badan oo qiimo leh oo aada u wanaagsan ayaa soo kordhay. Waxaa jira in la bilaabay in wariyaashu abaalmarina la siiyo kuwa wanaagsan ee shaqo fiican qabta, kaamiristayaasha ama kuwa kameramaniska dadka ka shaqeeya kameradooyinka ku shaqeeya iyo gabdhaha ku shaqeeya in iyaguna maaragtay ay aada usoo badanayaan. Marka rajo badan ayaa jirta marka laga fiiriyo dhinaca kale, laakiin culaysyadaasi ayaa waxay ragaadiyay qaar badan oo hamiga lahaa ama jaamacado kasoo baxay hawsha inay faraha la galaan rabay soo galaan industrigan ama warshadan maaragtay saxaafadda ay ka maageen oo hadda ay meelo kale shaqooyin kale iska qabsadeen arrimo la xiriira cabsi iyo maaragtay isla xaaladda ay awgeed.
Maxamed Ibraahim Macalimu, xoghayaha guud ee ururka saxufiinta qaranka Soomaaliyeed, wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Gobolka Ohio oo ka mid a gobollada ay ku nool yihiin Soomaalida ee dalkan Maraykanka ayaa waxaa dhowaan ka dhacay fal dhac ah oo lala beegsaday mid ka mid a makhaayadaha ay Soomaalidu ku leeyihiin gobolkaasi. Haddaba saameyn intee leeg ayuu falkani ku yeelan karaa ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolkaasi? Faahfaahinta warkan waxaa gobolkaasi kasoo diray wariyaha v o eda Kaafi Yuusuf Aadan.
magaalada Columbus ee gobolkani Ohio waxaa asbuucaani dhac loo geystay dhowr ganacsi oo ay Soomaalidu leedahay. ganacsiyadani ayaa rag wajiyadu u duuban yihiin islamarkaasina bustoolada ku hubaysanay dhaca u geysteen. maqaayadda Calanley oo ka mid ah maqaayadaha waaweyn ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaaladani Columbus ayaa ka mid ahayd meelaha ay tuugadani soo galeen. waa kanaa Maxamed Axmed oo ka mid a mulkiilayaasha maqaayaddaasi oo iga warramaya sida ay wax u dhaceen.
waxaa soo galay goor galab ah oo lixdii galabnay barkiin ahayd ku qiyaasayo, yaa waxaa soo galay nin afka u duuban yahay ee wata bistoolad ku hubaysan. ninkii kaashiyarka taagnaa bistoolada ku qabtay, wuxuu dhaa lacagtii meeday, wuxuu dhaa lacagtii manajerka la tegay intaan kaliya ku jira kaashiyarka, intii uu qaatay wuuna cararay.
markaasi lacagta qiyaas ahaan uu qaatay maxaa lagu qiyaasa?
80-70.
magaaladani Columbus ee gobolkani Ohio oo ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan waddankani Maraykanka ay ku nool yihiin ayaan horey looga baranin dhacdooyin noocaani oo kaleeto ah, taasi oo walaac ku abuurtay ganacsatada Soomaaliyeed. haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaalida ee magaaladani Columbus Ohio? waa kana Keyse Golongol oo ka mid ah ganacsatada magaaladani oo arrintaasi ii sharaxaya.
run ahaantii Cabdikaafiyo, waxa xaqiiqadu ay tahay inta badan meelaha u ah conservativeka Soomaalida meel gooni u ah ama jaaliyad keliya u gooni ah waxaa kusoo dhiiran karaa waa dadkooda xumaada ama dhallinyarada khadka ka dhacda ee community ka midka. laba arrimood baana lagaga hortegi karaa arrintaas. arrinta ugu horreysa waxaa weeye in horta dadku ganacsatadu ay taxadaraan oo ay taxadar dheeraada muujiyaan xiliyadan. arrinta labaadna waxa weeye inay hub ka qaataan oo iyag maalkooda iyo naftooda iyo hantidooda difaacdaan. waxaa taa dheer, haddii la ogaado inay dadka waxaan samaynaya ee falalkan xunxun samaynaya ay yihiin caruurta xumaatay ee Soomaalida ee community ka midka, in iyaga laftooda la qabto communityga iyo ganacsatadu ay ka qayb qaataan sidii awlaada loo badbaadin lahaa meel fiicanna rajo fiicanna loogu samayn lahaa mustaqbalka berito.
maxamed axmed oo ah mulkiilaha maqaayadda Calanley ee ahayd maqaayaddii asbuucaani tuugadu ay usoo dhaceen ayaa mar kale ii sharaxaya waxa la gudboon ganacsatada Soomaaliyeed.
ganacsatada Soomaaliyeed waxaan oran lahaa si aad naftiinana u ilaalsataan, maalkiinana u ilaalsataan, inaad u diyaar garowdaan inaad subaysaan si sharci ah oo haaf waafaqsan sharciga dalka iyo sharciga u yaala gobolkaba. marka sidaa aawadeed inaan isku difaacno, wixii security hergaraysan karaan security hergaraystaan, wixii ayagu lafahooda difaaci karaan lafahooda difaacaan.
cabdullaahi ismaaciil waa maamulaha shirkadda Tawakkal ee gobolkaani Ohio. waxa uu aaminsan yahay in arrintu ay ka weyn tahay Soomaalida, isla markaasina loo baahan yahay in dowladda iyo gobolka oo Ohio ay iska kaashadaan sida arrintani wax looga qaban lahaa.
walaahi arrintaas waa arrin cusub oo nagu cusub waaye, haddaan reer Ohio nahay oo meelay nooga timid hadda aan la xaqiijin karin. koley ma Canada ka yimaadeen, Minnesota ka yimaadeen, meelay ka yimaadeen, dadku dad aan raad lahayn bay u egyihiin. marka waa arrin feejignaanteeda leh oo aan u oolin communityga Soomaalida u yaalla Maraykanka Maraykanka iyo dowladda Maraykanka oo ay state sharciyada in la marsiiyo qofkii maaragtay wixii lagu qabto oo falkan waa fal nagu cusub oo aada u xun wey.
Dadka qaar ayaa qaba in la ishubeeyo oo ganacsatadu ishubeyso, fikirkaasi ma qabtaan?
Waa qabnaa fikirkaas. Hadda wixii ka bilowda waxay noqonaysaa nin walba inuu jaabka soo gashto, laakiin waa inay sharci lahaataa, sharciyada lagu dhaqmay noqonaysaa, hase ahaatee in la is-ilaaliyo oo taxadar dheeraada la muujiyo bay keenaysaa. Marka waa hawl cusub wey.
Dhacdadan ayaan ilaaya hadda cid loo soo qabanin. Waana mid ku cusub gobolkaani Ohio. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. markana inagoo dhinacii heesaha u gudbi doona bal xuseen barre aan ku codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsanid falastiin. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bogaadiyey dilka hogaamiyaha maleeshiyaadka iiraan ee bariga dhexe qaasim suleymani. madaxweyne trump ayaa dilka suleymani ku tilmaamay tallaabo loo baahnaa in mar hore la qaado balse dib u dhacday. madaxweyne donald trump ayaa isagoo ku sugan hoygiisa nasashada ee mar-a-lago ee gobolka florida ayaa saxaafadda u sheegay in uu uga digayo iiraan inay la kulmi doonto duqeymo haddii ay dowladdaasi isku daydo in ay disho dadka maraykanka.
mahadsaned xuseen. markana allahu naxariista codka macaan ee fanaanada faadume axmed.
kusoo gabagabina baahintiin idaacadeedoodnikamalasalaanta af soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.